Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Aşpada Azərbaycan məsələsi gündəliyə çıxarılır. Qapı düzəldən dülgəri məhkəməyə verirlər, deyir ki, seçkidən videonu yaydığına görədir. Daha bir iş adamı tutuldu, biri də asılmış tapıldı. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlüsət Əliyevin adı keçən məhkəmə başlanıb. Bakıda Noruz bayramlarında olduğu kimi çal çağırdı. Və Azadlıq Live-də günün sualı Azərbaycanda ən çox kimə hörmət eləyirlər? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosunun Strasburqda keçirilən iclasında bu il Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı müşahidə missiyasının yaradılması müzakirə olunub. APA-nın məlumatına görə toplantıda uzun müddətli müşahidə missiyasının tərkibinin formalaşdırılması üçün alt komitə yaradılıb. Azərbaycana gələcək missiyanın müşahidəsi missiyanın tərkibini məhz bu komitə müəyyən eləyəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 22-sində Latviyanın yeni seçilmiş Prezidenti Raimond Veonisi qəbul edib. Azertazın məlumatına görə İlham Əliyev onu Prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Görüşdə iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunub. Ölkə başçıları iki ölkə arasındakı münasibətlərin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əminlik bildiriblər. Prezident İlham Əliyev həmçinin iyunun 22-sində müqəddəs Ramazan ayı münasibəti ilə müsəlman ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlərini qəbul edib. Məlumatı Prezident az saytı yayıb. Bakıda iş adamının intihar eləməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb.
İş adamı Məzahir Cəfərovun özünü asması faktı ilə bağlı Nərmanov rayon prokurorluğunda özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Məzahir Cəfərov iyunun 20-sində Bakı şəhəri Həsən Əliyev ünvanındakı mənzilində asılmış vəziyyətdə tapılıb. Estes və Sahil D Company MMC-nin direktoru olan Məzahir Cəfərov küllü miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq və vəzifə saxtakarlığında ittiham olunurdu. Məzahir Cəfərov diaspora ilə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimovun qaynıdır. O, həmçinin iş adamı Hacı İbrahim Nehrəmlinin qohumudur. Hacı İbrahim Nehrəmli deyir ki, qohumu borc problemini yoluna qoyubmuş, amma ağır xəstəliyə tutulduğundan çox sarsılıbmış. Yaxınlar da onun ağır xəstəlik və bundan irəli gələn psixoloji durumuna görə intihar etdiyini deyirlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Bakı 2015 Avropa oyunlarında sambo yarışları keçirilir. Azərbaycan bu yarışda 8 idmançı ilə təmsil olunur. 57 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan İslam Qasımov 4-də 1 və yarın finalda qalib gələrək finala yüksəlib. O finalda Rusiyalı Aymergen Atkunovla görüşəcək. Görüşün saat 19.18-də başlayacağı gözlənilir. 74 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Amil Qasımov da finala vəsiqə qazanıb. O finalda Belaruslu həmkarı rəqibi Papao ilə qarşılaşacaq. Görüş saat 20.02-də başlayır. 100 kilogram çəki dərəcəsində ölkəmizi təmsil edən Vasif Səfərbəyov da finala çıxıb. O finalda Rusiyalı sambocu Artyom Asipenko ilə görüşəcək. Oyun 21.30-da başlayır. Həmçinin qadınlar arasında 52 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Nəzakət Xəlilova finala vəsiqə qazanıb, amma o finalda Rusiyalı rəqibi Anna Karitonovaya 0-5 hesabı ilə uduzaraq gümüş medalla kifayətlənib. İyunun 22-sində həm də Bakı 2015 birinci Avropa oyunları boks yarışlarının 4-də 1 finalı keçirilir. 56 kilogram çəki dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən Tayfur Əliyev 4-də 1 finalda Danimarkalı rəqibi Fredrik Janseni 3-0 hesabı ilə məğlub eləyərək yarın finala çıxıb. Tayfur Əliyev Avropa çempionatının gümüş medalçısıdır. Ermənistanda tariflərin artmasına etiraz olaraq aksiya keçirilir. Ermənistan Elektrik Şəbəkəsi şirkəti mayın əvvəllərində elektrik enerjisinin bağlaşması ilə bağlı dövlət komissiyasına müraciət edib. Bu şirkət Rusiyanın Interrao dövlət müəssisəsinə məxsusdur. Müraciət qəbul edilib və ötən cümə günü bəyan edilib ki, tariflər avqustun 1-dən təxminən 7 dram artırılır. Buna etiraz olaraq İrəvan, Gümrü və Vanazor şəhərlərində çox minlik tətil elan edilib, kütləvi nümayişlər keçirilir. Bu, son vaxtlar ölkədə keçirilən ən böyük etiraz aksiyası hesab olunur. Hazırda ölkədə etirazlar davam edir. Ötən cümə günündən paytaxt İrəvandakı Azadlıq meydanında fasiləsiz etiraz aksiyası keçirilən aksiyacılar bildiriblər ki, əgər tələbləri bugün sona dək yerinə yetirilməsə, onlar meydandan Prezident sarayının qarşısına yürüyüş keçirəcəklər. Aksiyanı talana yox, hərəkatı təşkil eləyib. Talibançılar iyunun 22-sində Kabildə ölkə parlamentinə hücum ediblər. Kabil polisinin sözçüsü Ebadullah Kəriminin sözlərinə görə intiharçı minalanmış maşını parlamentin binası qarşısında partladı və yaraqlılar bundan sonra binaya soxulmaq istəyib, amma təhlükəsizlik qüvvələri hücumun qarşısını alıb və onlar yaxınlıqdakı binadan mövqe tutublar. Daxili Kabilin polis rəisi Abdul Rəhman hücum edənlərin bundan sonra hamısının öldürüldüyünü deyir.
اینا هدفشی بود که زمانی که موتوربا انفجار میکنه در عقب از
پارلمانتن قابس ağzında minalanmış maşın partladılıb 6 yaraqlı isə binaya soxulmağa cəhd göstərib amma təhlükəsizlik qüvvələri onların binaya girməsinə imkan verməyib və yaraqlıların 6-sı da öldürülüb. Rəhman Rəhimi hücum edənlər ümumilikdə 7 nəfər olub. İyunun 22-də parlamentin iclasında Prezident Əşrəf Qaninin Müdafiə Naziri vəzifəsinə irəli sürdüyü yeni namizəd müzakirəyə çıxarılmalı idi. Bu vəzifə neçə aydır ki, boşdur. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici nazirləri Aralıq dənizi ilə qanunsuz qaçqın daşıyan qrup və şəxslərə qarşı hərbi əməliyyatlara başlanması barədə qərar qəbul edib. Avropa Birliyinə verilən məlumata görə artıq bu həftə başlanacaq əməliyyatın birinci mərhələsində gəmi və təyyarələrin iştirakı ilə kəşfiyyat məlumatları toplanacaq. İkinci mərhələdə isə insan alveri ilə məşğul olan qruplara məxsus gəmilərin ələ keçirilməsi və ya məhvi, habelə qanunsuz miqrant daşıyan insanların həbsi nəzərdə tutulur. Üçüncü mərhələ isə Liviya suları və ya ola bilsin ki, ölkənin ərazisində aparılacaq ikinci və üçüncü mərhələ üçün Avropa Birliyinə BMT Təhlükəsizlik Xidmətinin Şurasının qətnaməsi və Liviya hökumətinin razılığı tələb olunur. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini iyunun 22-də Lüksemburqda çıxış edərkən deyib.
Less than 2 months ago, the European Council tasked us to prepare.
Avropa Şurası ilk növbədə insanların həyatını xilas eləmək, insan alveri və qaçaqmalçılıqla məşğul olanların biznesini məhv eləmək üçün təxminən 2 ay əvvəl Aralıq dənizində əməliyyatların aparılması haqda qarşımızda məqsəd qoyub. Bu əməliyyat miqrantlara qarşı yox, onların həyatı və ölümü bahasına pul qazananlara qarşıdır.
They are making money on their lives and too often on their debts.
Federica Mogherini və sonda Avropa Birliyi ölkələrinin xarici nazirləri iyunun 22-də Rusiyaya qarşı tətbiq edilmiş sanksiyaları daha 6 ay uzadıb. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri bu ilin martında bəyan eləmişdi ki, Rusiyaya qarşı sanksiyaların davamlılığı Ukraynanın şərqində əldə edilmiş atəşkəs sazişinə tam əməl edilməsindən asılı olacaq. Bu saziş bu ilin fevralında Minskdə əldə olunub. Qərb və Kiyev Rusiyanı Ukraynanın şərqindəki separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır. Moskva ittihamı rədd edir. BMT-nin məlumatına görə ötən ilin aprelindən bu yana Ukrayna Yəni şərqində gedən döyüşlərdə 6400-dən çox adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının bugün yay sessiyası başlanıb. Sabah isə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı xüsusi hesabat dinləniləcək. Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti. Həmin hesabat belə adlanır. Həm məruzəçilər hesab edirlər ki, sabitlik insan haqları hesabına olmamalıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası iyunun 22-də başlanılıb. Bir gün sonra qurumun Azərbaycanla bağlı hesabatı müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti adlanan hesabatı AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Pedro Agramont və Tatuiz Vinski hazırlayıb. AŞPA-nın web saytında yerləşdirilən məlumatda bildirilir ki, Azərbaycanda 2015-ci ilin noyabrında parlament seçkiləri keçiriləcəyindən Monitoring Komitəsi bu ölkədə demokratik təsisatların fəaliyyətini araşdırıb. Bu zaman Aşpanın 2013-cü ilin noyabrında irəli sürdüyü tövsiyələrin necə yerinə yetirildiyi də dəyərləndirilib. Sözü gedən komitə hakimiyyət qollarının qarşılıqlı nəzarətinə, məhkəmə sisteminin müstəqilliyi səviyyəsinə və seçki məsələlərinə ayrıca diqqət yetirib. QHT liderlərinə, jurnalistlərə və onların vəkilləri və digərlərinə qarşı cinayət təqibinin güclənməsi barədə məlumatlardan narahat olan komitə özəlliklə həmin qətnamənin 18.2 və 18.4 saylı bəndlərinin necə gerçəkləşdiyini nəzərdən keçirib. Komitə 2013-cü il oktyabr seçkisini azad, ədalətli və şəffaf keçirildiyini qəbul edir. Eyni zamanda Venesiya Komissiyasının seçki məsələsinə dair ən mühüm tövsiyələrindən bəzilərinin icra olunmamasından təəssüfləndiyini bildirir. Komitə hakimiyyətin səylərinə baxmayaraq məhkəmənin müstəqil olmadığını qeyd edir. Məhkəmə proseslərində ədalət və təqsirsizlik prezumpsiyasına sayğı baxımından narahatlığını dilə gətirir. Qurum şəffaflığın təminatı və korrupsiya ilə mübarizə sahələrində terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin və çirkli pulların yolmasının qarşısının alınmasında ölkənin cəhdlərini dəstəkləyir. Komitə eyni zamanda birləşmə və ifadə azadlığı hüquqları arasında adekvat balansın yaradılmasına çağırır. Bu hüquqlar Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında təmin olunub. Qurum Azərbaycanda insan haqlarına təzyiqlərdən dərin narahatlığını bildirir. Müstəqil mediaya ifadə azadlığı təbliğatçılarına təzyiqlər çoxalıb. Komitə hakimiyyəti hökumətin tənqidçilərinin sistematik təqibinə son qoymağa çağırır, insan haqları məsələsi üzrə birgə işçi qrupun fəaliyyətini bərpa etməsini alqışlayır. Məruzəçilər yazırlar ki, Azərbaycan hakimiyyəti onları ölkənin hər tərəfindən təhlükəyə məruz qaldığını, xarici və daxili qüvvələrin ölkədə sabitliyi pozmağa cəhd göstərdiyini deyib. Hesabatda deyilir ki, hakimiyyət təkid edir ki, özəlliklə Avropa oyunları öncəsi ölkədə sabitliyin təminatı üçün tədbirlər görülməlidir. Həm məruzəçilər hökumətin narahatlığını anladıqlarını ancaq bildirirlər ki, sabitlik insan haqları standartının zədələnməsi hesabına yaradılmamalıdır. Hesabatda tənqidi səslərə qarşı iddia olunan repressiyalardan, QHT qanunvericiliyinə dəyişikliklərdən, ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması üçün cinayət qanunvericiliyinin qanunsuz tətbiqindən də narahatlıq bildirilir.
Sabahları Aşpada Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti mövzusunda hesabat müzakirəyə çıxarılır. Hesabatda nələr deyilir? Bundan qısaca reportajı dinlədiniz. Məruzəçilər xatırladım ki, bir sıra tövsiyələr irəli sürürlər. Avropa Məhkəməsinin qərarları tam icra olunsun, parlamentin icra orqanına nəzarəti gücləndirilsin, məhkəmənin tam müstəqilliyi təmin edilsin, seçki ilə bağlı Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinin icrası sürətləndirilsin, seçki administrasiyasının tərkibi, namizədlərin, seçkilərin qeydiyyatı sayəsində islahatlar davam etdirilsin və s. Bütün bu tövsiyələr yerinə yetiriləcəkmi? Ümumiyyətlə, Aşpanın bu müzakirəsindən nələr gözlənilir? Müxbirimiz həm hazırda Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinə rəhbəri İsa Qəmbərlə söhbət eləyib, həm də millət vəkili İqbal Ağazadı ilə. Əvvəlcə görək, Müsavat Partiyasının sabiq başqanı Milli Strategiya Düşüncə Mərkəzinə rəhbəri İsa Qəmbər bu müzakirələrdən nə gözləyir, tövsiyələri Azərbaycan hakimiyyəti nə dərəcədə yerinə yetirəcək? Suallar belədir ki, hakimiyyətin dəyişikliklərə getmək meyli ümumiyyətlə sezilirmi? Cəmiyyətdə fəallaşma meyilləri varmı? Hər halda bu il parlament seçkiləri keçiriləcək. Tövsiyələrdən biri də parlamentlə bağlıdır. Milli Məclisin icra qurumlarına nəzarətinin gücləndirilməsi tövsiyə olunur. Bugünkü Azərbaycan reallığında bu mümkündürmü?
Hakimiyyət tam bir qeyri-müəyyənlik içindədir. Yəni, baxımdan qeyri-müəyyənlik içindədir ki, bir tərəfdən heç bir dəyişiklik etmək istəmirlər. Əvvəlki avantürist, xalqa zid, totalitar, avtoritar, korrupsiyonel siyasətlərini davam etdirmək istəyirlər. Eyni zamanda yavaş-yavaş hissələməyə başlayırlar ki, bunu davam etmək o qədər də sadə olmayacaq. Və dünya artıq bu cür avtoritar rejimlərdən məsuliyyət tələb edir, dəyişiklik tələb edir. Hətta Ağamun kimi Azərbaycan hakimiyyəti ilə kifayət edir, sıx əməkdaşlıq edən mühəndəçilər belə göründüyü kimi kifayət edir, prinsipial müddəaları səsləndirmək məcburiyyətindədir öz hesabatlarında. Bu, özü dünyanın dəyişməsinin gerçək əlamətlərindən biridir. Sadəcə olaraq, bu sənəd də əvvəlki sənədlər kimi kağızlarında qalacaq mı, yoxsa müəyyən təsir olacaq mı? Bu sualın cavabı iki amildən asılı olacaq. beynəlxalq təşkilatlar sənədi qəbul etməklə öz işlərini bitmiş hesab edəcəklərmi, ən azı yaxın zaman üçün, yoxsa prinsipiallıqlarını davam etdirəcəklərmi? İkincisi də ki, Azərbaycan cəmiyyəti nə dərəcədə ölkədə dəyişikliklər naminə fəallığı artıra biləcək? Hakimiyyətin heç bir müsbət dəyişiklik etmək niyyəti yoxdur. Sözümün əvvəlində dediyim kimi, əvvəlki korrupsioner antidemokratik xətti davam etdirmək istəyirlər. Xalqı susturub, insanları, vətəndaşları susturub, öz soyğunçuluq, korrupsiya əməllərini davam etdirmək istəyirlər. Amma əgər dediyim amillər fəallaşarsa, prinsipial xarakterində davam edərsə, təbii ki, hakimiyyət nələrsə etməyə məcbur olacaq. Yalnız məcburiyyət qarşısında bu hakimiyyət hansısa politik dəyişikliklərə gedə bilər. Bu, hər zaman mənim dediyim kimi proqnozlaşdırılan bir sual deyil. Bu, bilinmir. Cəmiyyətdə narazılıq çox dərinə gedibdir. İnsanlar ciddi şəkildə narazıdırlar bu hakimiyyətin soyğunçuluğundan, qəddarlığından. Nə zaman cəmiyyət fəallaşma qərarı verəcək, bunu öncədən görmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq, Müsavat Partiyası kimi prinsipial, ardıcıl siyasət aparan qüvvələr, siyasi partilara da aiddir bu, vətəndaş cəmiyyətinin institutlarına da aiddir bu, ayrı-ayrı şəxslərə də aiddir bu. Öz fəaliyyətlərini davam etdirməlidir ki, cəmiyyətin fəallaşacağı günü sürətləndirsinlər. Yalnız seçkiyə oxşar seçki olarsa, xalqın iradəsi 100% olmasa, hansısa həddə gerçəkləşərsə, parlamentdə demokratik qüvvələrin, müstəqil insanların kifayə qədər ciddi bir fraksiyası formalaşarsa, yalnız o halda parlamentin icra hakimiyyəti üzərində nəzarət funksiyaları gerçəkləşməyə başlaya bilər. Əks təqdirdə bu mümkün deyil. İcra hakimiyyətinin özü tərəfindən, rejim tərəfindən təyin edilən deputatlar təbii ki, icra hakimiyyətinə heç bir şəkildə nəzarət etməyə cəsarət edə bilməzdir. Yalnız azad və ədalətli seçkilərdən sonra, parlamentə seçkilərdən sonra, prezident seçkilərindən sonra, əgər bu seçkilər normal şəkildə keçirlərsə, Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqilləşməsi mümkündür. Əks təqdirdə bu rejim tərəfindən təyin edilən hakimlər heç bir şəkildə müstəqil xətt apara bilməz. Xüsusi böyük bir gözləntilərə ehtiyac yoxdur. Sadəcə mən istərdim ki, mümkün qədər daha çox deputat, mümkün qədər Avropa Şurası Parlamentin Asambleyasının daha çox institut təsisatı, komitələri, qurumları həqiqət söyləsinlər. İndiki mərhələdə həqiqət söyləmək həddindən artıq önəmlidir. Hətta bu söylənilən həqiqət gerçəkləşməyəcəksə də bu həqiqət söylənilməlidir. Bu Azərbaycan üçün də həmin beynəlxalq təşkilatların özlərinə etimadın qismən bərpa olunması baxımından da həddindən artıq önəmlidir. Azərbaycan hakimiyyətinin bu barədə cəhdləri əbəs cəhdlərdir. Azərbaycan hakimiyyəti zorakılıqla, yalanla, siyasi həbslərlə, insanları bezdirməklə ölkəni, xalqı müəyyən müddət hələ nəzarətdə saxlaya bilibdir. Amma beynəlxalq miqyasda bu hakimiyyət, bu rejim artıq tanınır və Azərbaycan hakimiyyətinin orada nə edəcəyinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın tanınmış bir müğənnisinə 1 milyon pul verib, gətirib oyunların açılışında ona bir mahnı oxudur. Yeri gəlmişkən o adam da müğənni də kifayə qədər demokratik ruhu bir mahnı ifa edir burada. Və bir iş gün keçəndən sonra həmin müğənnindən heç də az məşhur olmayan başqa bir rock qrupunun təmsilçisi Azərbaycanda siyasi məhbusları azadlıq tələbi ilə öz konsertində cəmiyyətə və bütün dünyaya müraciət edir. Yəni milyonlar xərclənir Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən, yeri gəlmişkən bu da xalqdan oğurlanan milyonlardır. Orada isə bir qəpik də xərclənmədən həmin müğənninin mahnısını neytrallaşdıran bir çağırış, bəlkə də ondan daha məşhur, daha önəmli bir rock musiqiçi tərəfindən səsləndirilir. Azərbaycan hakimiyyəti milyonlarla pul xərcləyib CNN-də, Euronews-da və başqa televiziya kanallarında Azərbaycana özlərini reklam etməyə çalışırlar. Ancaq həmin kanallar heç bir əlavə puldan, xərcdən söhbət getmədən Azərbaycan hakimiyyətinin, Əliyev rejiminin o dediyim korrupsiya əməllərini və insan haqlarının zidd əməllərini ifşa edən cüretlər hazırlayırlar. Onun görə Azərbaycan hakimiyyətinin o mərhələdə beynəlxalq miqyasda özünü müdafiə cəhdlərinin heç bir qara qəpik əhəmiyyəti yoxdur.
Bunu Müsavat Partiyasının sabiq başkanı Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsaq Qəmbər deyir. Sabah Aşbada başlanan müzakirələr barədə o Azərbaycan hökumətinin xaricdə tutduğu lobbiçilərdən danışır. Azərbaycan hökumətini Vaşinqtonda müdafiə edən lobbistlər kimlərdir? Müçəşəkkil cinayətkarlığın və korrupsiyanın araşdırılması layihəsi Xəcə layihəsi çərçivəsində 5-ci araşdırmasını dərc eləyib. Bu araşdırmada lobbiçilərdən danışılır. Buna az sonra toxunacaq. Xədicə İsmail həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmail ilə bağlı aldığımız son məlumata görə istintaq başa çatıb. Onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev bu barədə radiomuza nələri dedi?
Normaldir. İstintaq da artıq yekunlaşması haqqında bir elan elədi. Sabahdan da cinayət işinin materiallarıyla tanış olma mərhələsi başlayır. Bu həm cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi, həm də sonrakı istintaqla bağlı olan iş yekunlaşdı. Məhkəmə artıq iş yekunlaşandan sonra müəyyən məsələlər olacaq, məsələlər baxılacaq. Ondan sonra bir 15 gün, 20 gündən sonra bir həftə, 2 həftə məhkəməyə göndəriləcək. Məhkəməyə göndəriləndən sonra da 15 gün müddətində baxılır. O, bəli, o mütəmadi gündəmdə olan məsələdir. Qəzet materiallarının verilməməsi, sonra vəkillə görüşəndə, çıxanda onun yoxlanması, vəkillər müdafiəçilərin yoxlanması. Yəni, bu var, o proses gedir. Amma başqa elə bir daha ictimai xarakteri bir şey yoxdur. Bir də ki, əsas bizi bilməri, məsələ istintaqın yekunlaşdırılması və məhkəməyə göndərilməsi mərhələsi ilə bağlı olan söhbətləridir. Bir də ki, orada bir maddə, 284-cü maddədə, o dövlət sirrinin yayılması ilə bağlı olan məsələdə cinayət işinə xitam verilib. Qalan maddələrdə amma dəyişiklik olunmayıb. Həm o 125-ci maddədə də Turalab Mustafa ilə bağlı. Onlar hamısı dəyişdirilmədən qaldı və yəqin ki, onların məhkəmə tərəfindən istintaq hesab edir ki, o da hüquqi qiymət verilir. Çünki onun o barədə xitam verilməsi barədə də sənədlər verilmişdi. Sabahdan yəqin işinə tanış olandan sonra müəyyən sənədlər olacaq, o barədə əlavə məlumat verərik.
Bunu Fəxrəddin Mehdiyev deyir, həbsdə olan Xərçi İsmailın vəkili. Sabah bu barədə ətraflı danışacaq. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Azərbaycanda kimin hörməti var? Əvvəlcə cavablardan bir neçəsini oxuyum. Verilişimizə daha sonra davam edərik. Gələn cavablardan Rıza Ələkbərov yazır. Mənim hörmətim var idi, amma bu Əliyevlər Azərbaycanı gözdən saldılar. Qoca çınar ağacı kimi kök atıblar, millətə zülm eləyirlər. Elçin Həşimov yazır, yaxşı insanın həmişə hər yerdə hörməti var. Ədalət Məmişov yazır, Azadlıq radiosu yalaqların dırnaq arası hörməti, amma əsl hörmət yaxşı olanların hörməti var. Haqqı Karaman yazır, Azərbaycanda kimin çox pulu var, kim daha çox dövlətin varlığının vəzifəsindən sui-istifadə eləyərək xalqın maddi varlıqlarını talan edirsə, işdə onun hörməti var. Qaldı ki, ziyalıların, müəllimlərin, ömrünü xalqa, insanlığa həsr eləyənlərin hörməti, insanların hörməti isə qonaq getdiyi məkanda, ad günü, şadlıq mərasimlərində onların adına qalxan şadlıq qədəhlərinin arxasındakı şablon sözlərdə var hörmətləri. İbrahim İbrahimov yazır, əslində pulu hörməti var, pulu olan şəxsin yox, çünki pul qutaranda o şəxsin də hörməti itir. Oktay Quliyev yazır, yaxşı olanın hər yerdə hörməti var, amma onu qazanmaq lazımdır. Cavablar çoxdurlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə görək Dülqəri məhkəməyə niyə verirlər?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıqla davam eləyir. Qapı düzəldən Dülgəri məhkəməyə çıxarıblar. Ancaq o deyir ki, əslində bu seçki ilə bağlıdır.
YouTube-da yerləşdiriləndikdən hardasa 1-2 saat sonra mənim təqiblər başladı. YouTube-a həmin orada seçkidə çəkdiyim 2 dənə kadrı yerləşdirmişim. Orada da seçkidə də çöldə duran polis axşam da mənə zəng eləyən oldu. Söyüşlə, təhqirlə, ki, sən gəl bu dəqiqə evindən apararam, sən başını kəsərəm, ataram, öldürərəm. Dünün üçün xeyirdim, niyə, nə səbəbdən? Sən belirəm, sən gözünü deyirsən, götürsən, dedim, o şəhər məlim özü maşaqla öz zəng elədi. Zəng elədi, çox pis, belə, nalayıq söhüşlər, nəzərlə, mənlə danışdı, gəldilər rayonda bir yerdə görüşdük, özü gəlməmişdi, oğlanlar gəlmişdi. Uzun mübahisədən sonra biz geri götürmədik sözümüzü ki, çıxartmırıq, onu qalmalıdır orada. Bunlar da heç nə, onda bizim qalsın söhbətimiz sonraya başqa vaxta, ayrı yerdə nə vaxtı görüşəriz. Əsas işin başında duran Zəyad müəllimdir, Abbasov.
Bunu Azadlıq Radiosuna 2013-cü il prezident seçkilərində 117 saylı Oğuz Qəbələ Dairə Seçki Komissiyasının 32 saylı məntəqəsində müşahidəçi olmuş Rəşad Vəliyev deyir. Müsavat partiyasının fəali olan Rəşad Vəliyev bildirir ki, seçki saxtakarlığının ifşa etdiyinə görə bu yaxınlarda saxta ittihamlar məhkəməyə verilib. O deyir ki, məhkəməyə verilməsinin səbəbi birbaşa seçki ilə bağlı olmasa da, dolayısıyla ilə ondan əvvəl çıxmağa çalışırlar. Keçmiş müşahidəçi bildirir ki, elə onu məhkəməyə verəndə icra başçısı müavinin qohumu Oğuz rayon Calukən orta məktəbinin direktoru Lətif Abbasovdur. Rəşad Vəliyev deyir ki, qapı ustasıdır və seçkidən öncə məktəb direktoruna qapı düzəldibmiş. O bildirir ki, bir neçə ay öncə direktor zəng edib və qapıların deformasiyaya uğradığını deyib. Rəşad Vəliyev deyir ki, qapıları dəyişməyə hazır olduğunu bildirsə də, bu yaxınlarda gözlənilmədən Oğuz rayon məhkəməsinə çağırılıb. O bildirir ki, Lətif Abbasovun şikayəti əsasında iyunun 18-də keçirilən ilk məhkəmə iclasında hakimin təzyiqi ilə üzləşib. Rəşad Vəliyev deyir ki, məhkəmədə ittiham olunduğu məsələdən çox siyasi fəaliyyəti məntəqədəki müşahidəçiliyi ilə bağlı soru-sual olunub.
Görüşəndə müəllimlə, yəni müəllimə dedim ki, əyilibdi, nəsə problem varsa eləyin. Ondan sonra məsələ qaldı. Biz 6 ay, 5 ay qədər mənə vaxtı zəng eləmədi. Məlum oldu ki, yəni elə bir şans ki, olan əlinə düşübdü bu dəqiqə. Həmin şeylə də mənə gətir məhkəmə işimi çıxartdılar. Orada da başqa variantla, provokasiya ilə mi, ya başqa bir dənə şərlə mi, böhtanla mi, nə isə tuturmaq. Yatırmalı məhkəmin direktoru, müavin işləyəndə icrada. Abbasov Səriyyat. Kiminsə pulunu götürüb xərcləyib yeməmişəm, iş götürmüşəm, yığmışam, təhvil vermişəm. Sonradan olan bir şeydir. Yəni o da lazımdır, dün cərməsini ödəyirəm. İndi görürəm ki, dərinə gedəndə elə bunların fikri konkret elədi ki, mənə həbs eləmək, elətdirmək. Hansı variantdan olur olsun. Axırda çıxıb gedəndə müəllim mənə deyir ki, gələn məhkəməyə sən üzrə durmağa bir 10 dənə şahid gətirsən, baxarsan görəsən nə tər olur. Yəni gətirə də bilərlər. Mən orada 2-3 dəfə dalbadal hakim özü şəxsən. Elə bir şərait yaratdı ki, az qaldı da bir təri özüm saxladım ki, yəni cavabını qaytarmayım da. Çox, çox, yəni təhqir eləyirdi. Ondan sonra danışmaq istəyirdim, ağzıma sözümü səpirdim.
Rəşad Vəliyevin 2013-cü ildə YouTube-a yerləşdirdiyi görüntülərdə bir neçə nəfərin bülletenləri topa-topa qutulara doldurduğu əks olunur. O deyir ki, həmin şəxslərdən biri də icra başçısı müavininin yaxın qohumu Siraz Kərimovdur.
Gün ortadan sonra saat 4 radələr idi. Mən qoymurdum ki, heç kim qutuya yaxın getməsin. Yəni, hələ bir dəfə girsin, o da təsəs verin çıxsın. Mən üstümə çox gedəndən sonra sən gözü belədir. Gətdilər, kütlədən patlılar, 5-6 nəfə gətdilər. Komissiya sədri durdu qapının ağzında, içəridə hər şey hazırladı, biletinləri hamısını hazırladı, komissiyanın üzvlərindən bir yerdə. Ondan sonra gəldilər, bir-bir operatından bir-bir gətirib topa-topa 10-10, 20-20, 5-5, belə tulladılar gözümün qabanda. Yəni, elə 2 dənə kadr çəkə bildim, səhəri günü yerləşirdik üst bax. Kadrlarda düşən biri Sirastı, Kərimov. Bir nəfər düşübdü, komissiyanın sədri düşübdü, uzaqda dəyənən yerdə. O qutular da gətirib sökənlər, o bulletinləri qutuya sökənlər, davamlar elə bir dəfə gəlib səs verib keçmiş seçdilər hamısı da. Sanki belə bizdən görmüşdüm hamısını. Siraz Kərimov, Abbasov, Səyyət Məlinin qardaşı oldu.
Oğuz rayon Calukənd orta məktəbinin direktoru Lətif Abbasov haqqındakı iddialarla bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədi. Rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü Səyyaf Abbasov gün ərzində zəngçilərə cavab vermədi. Azadlıq Radiosu reportajda adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.
Azadlıq Live davam eləyir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevin də adının keçdiyi cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. O, Daxili İşlər Naziri rəsmisinin həyat yoldaşı və uşaqlarının xaricə qaçmasına kömək etməkdə günahlandırılır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mətbuatda yayılan cinayət işinin materiallarına görə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Emin Şəkinskinin keçmiş həyat yoldaşı Gülnarə Şəkinskaya 4 qızını da qeyri-qanuni yollarla ölkədən çıxarıb və ona bu işdə kömək eləyənlər olub. Bunlardan biri də iddia olunur ki, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Həliyev olub. Müxbirimiz Əlövsət Həliyevlə söhbət eləyir.
Əlövsət bəy, ölkəni tərk etməyinizə səbəb məhz bu cinayətdir.
Soruşanlara hər zaman cavab vermişdim. Burada olmağımın səbəbini də vermişdim ki, Azərbaycanda mənim haqqımda cinayət işi var və ona görə buyurdum. Sadəcə onlara müxtəlif informasiya vasitələrinin diqqətini cəlb etməmişdi. Hətta və mən yəni bununla bağlı mətbuat konfransı keçirməyə də ehtiyac duymurdum. Çünki hesab edirik Daxili İşlər Nazirliyi, həm də mən polis əməkdaşıyam, uzun illər polisdə çalışmışam və Daxili İşlər Nazirliyinin mənafiyi mənim üçün biraz keçmiş polis kişisi olaraq yəni polis əməkdaşlarının mənafiyini qorumaq həmişə mənim diqqətimdə olur. Tüm bunları nəzərdə hesab etdim ki, Daxili İşlər Nazirinə yazmışam, ölkə rəhbərinə yazmışam, baş prokurora müraciət etmişim, güman edirdim ki, mənim haqqımda olan hissəyə o iş üzrə xitam veriləcək. Ona görə də əhəmiyyət vermirdim, ciddi yanaşmırdım və fikirləşirdim ki, işə xitam veriləndən sonra mən də Azərbaycana dönəcəm. Amma çox təəssüf ki, sonuncu yayılan məlumatdan görünür ki, bütün bunların heç biri baş tutmur.
Əlövsət bəy, din yetkilisi Emin Şəkinskinin adını çəkib demişsiniz ki, o nəinki xanımına, onun yaxınlarına da təzyiq göstərib.
2008-ci ildə onun qanunsuz 20 günə qədər həbsdə qalmasından ayrı olmuşdu. Astara polisində saxlanmışdılar, sonra Daxili İşlər Nazirliyinə gətirilib Bakıda saxlanmışdı. Qanunsuz olaraq sənədlərin götürmüşdü, özünə saxlayırdı. Mən o zaman Azərbaycan Respublikası Prezidentinə, sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin birinci xanıma müraciət elədim. Birinci xanımın imzası ilə baş prokurora məktub gələndən sonra biz Şəkinskidən o sənədləri alıb Gülnarə xanımın qardaşına qaytara bildik. Yəni bu qədər 6 aydan çox çəkdi o yazışmalar, o proseslər. O davamlar. Bu, təbii ki, öz başınalığıdır. Bu, məmur öz başınalığıdır. Ondan sonra Gülnarə xanımın batısının ölkədən çıxmasına qadağa qoyulmuşdu, eyni formada yenə də ona qoyulmuşdu. Daha sonra mənim ailə üzvlərimin ölkədən çıxmasına qadağa qoyulmuşdu son vaxtda. Yəni, bu, öz başınalığıdır. Bu, bir məmurun öz başınalığıdır və Daxili İşlər Nazirliyinin hər köyünü hesab edir. Sinif yoldaşı olmasından istifadə edir.
Gülnarə xanım sizə nə zaman müraciət etmişdi?
Gülnarə xanım səhv eləmirəmsə 2014-cü ilin ya yanvarı ya 2013-cü ilin dekabr ayında müraciət etmişdi və problemlərini danışmışdı. Mənim ruh əsəb xəstəlikləri dispanserinin arayışını gətirmişdi. Mənə heç bir aralarında mübahisə olmadığı halda güya ki mübahisə var və məhkəmə prosesi bu məsələyə aydınlığı gətirib bir məhkəmə qətnaməsi gətirmişdi. Ki, uşaqlarla həftədə 4 dəfə atasının görüşməsinə icazə verilir. Baxmayaraq ki, atası uşaqlara heç zaman baş çəkməmişdi, Petrolarla əlaqəsi də yox idi. Və eyni zamanda dedi ki, mən ölkədən çıxmasam, mənim analıq hüququmdan məhrum edilə bilərəm, mən ruhi əsəb xəstəlikləri dispanserinə salınacam və uşaqları əlimdən alacam. Və mən ona təbii ki, məsləhət verdim. Əgər mənim verdiyim məsləhət səhv olsaydı, mənim verdiyim məsləhət əsaslı olmasaydı, ona Gürcüstan hökuməti himayə durmazdı. Gürcüstan hökumətindən sonra BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarlığı himayə durmazdı. Ona hazırda qaçqın statusu verən ölkə himayə etməzdi. Onu göstərir ki, mənim verdiyim məsləhət tam tutarlı olur, tam əsaslı olur, tam qanun olub ki, eyni onun olduğu vəziyyət həqiqətən onun təqiblərə məruz qalması sübut edildiyinə görə o üçüncü ölkədə büyük qaçqın statusu alır və təhlükəsiz yaşayır. Əks halda üçüncü ölkə ona qaçqın statusu verməzdir.
Bir daha dəqiqləşdirsək, sizin kimsəyə miqrasiya etməsi barədə məsləhət vermək, yol göstərmək kimi səlahiyyətiniz varmı? Bu qanunudurmu ümumiyyətlə?
Bu sırf mənim peşə fəaliyyətimdən bağlı olan işdir. Sırf mən Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyini yaratmışam. 2007-ci il yanvar ayında qeydiyyatdan keçirmişəm və həmin təşkilatın vəzifəsi işi miqrasiya üzrə ehtiyacı olan insanlara pulsuz hüquqi yardım göstərmək olur. Və mən bunu həyata keçirmişəm. Ehtiyacı olanlarda, yəni məhkəmə prosesi, polisə gedib gəlmək kimi işlər olanda, hüquq mühafizə orqanları ilə birbaşa əlaqə girməli olanda etibarnamə də almışam bu qismli adamlardan. Amma biz hər il minlərlə, 3000, 4000, 5000 bu insana hüquqi yardım göstərmişik, hüquqi məsləhət vermişik. Əlbəttə, ona görə də mən deyirəm ki, mən bugün məhz QYT fəaliyyətinə görə təqib olunan və xaricdə məhkumlaşan Azərbaycanın az sayda Azərbaycanlıların biri, Azərbaycan vətəndaşlarından biriyəm. Bu sırf QYT fəaliyyətinə görə olan təqib, sırf QYT fəaliyyətinə.
Miqrantlara hüquqi yardım göstərən haqqında onun adı keçən cinayət işi olan Əlövsət Əliyev hazırda xaricdədir. Azərbaycanda olan oliqarxları isə yerli media yazır ki, onlara qarşı yeni həbslər başlayıb, ikinci həbslərin ikinci dalğası başlayıb. Riyad Farmın prezidenti Həsən Şərifov yenidən Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə çağırılıb və həbs olunub. İş adamı Məzahir Cəfərov isə Bakıda öz mənzilində asılmış vəziyyətdə tapılıb.
Yerli mediada maliyyə fırıldaqçılığı Cahangir Hacıyev və ya Beynəlxalq Bank adı ilə tanınan cinayət işi üzrə həbslər davam edir. 3 gün öncə daha bir iş adamı, Riyad Farm MMC-nin prezidenti Həsən Şərifov da həbs olunub. Hələ ki, neçə nəfərin həbs edilib, neçə nəfərin istintaqa çağırılması haqda rəsmi açıqlama yoxdur ümumilikdə. Ümumilikdə bu iş üzrə istintaqa 200 nəfərin cəlb edildiyi bildirilir. Avropa oyunları ərəfəsində bu iş ətrafında proseslər səngimişdi, amma iyunun 19-da Nərmanov rayon məhkəməsi Həsən Şərifovun 3 aylıq həbsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Riyad Farmın Beynəlxalq Bank qarşısında cəmi 24 milyon dollarlıq kredit öhdəlikləri var. Bu öhdəliklərə şirkətin Almaniyada Commerzbankdan Azərbaycan Beynəlxalq Bankın zəmanəti ilə aldığı 14 milyon dollar kredit və sahibkarlığa kömək milli fondundan alınan 10 milyon dollarlıq kredit daxildir. Beynəlxalq Bank 51% səhm paketi ilə Maliyyə Nazirliyinin nəzarətindədir. Bu bankın nəzarətində ümumilikdə 8 milyard dollar var. Hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmalarına görə 8 milyard dolların 6 milyard dolları müxtəlif iş adamlarına kredit şəklində verilib. Həmin vəsaitin bəzi hissəsi qaytarılmayıb, bəzilərinin ödənişi isə gecikdirilib. Götürdüyü krediti qaytarmadığına görə həbs olunanlar arasında Bayraq Meydanının direktoru Azimport şirkətinin rəhbəri Rəşad Məmmədov, Beynəlxalq Bankın Dubai filialının direktoru Adil Hüseynov, sabiq deputat Dünyamin Xəlilov da var. Deputat Vahid Əhmədov müsahibələrinin birində həbs olunanların sayının artacağını istisna eləməmişdi. Bu kreditlər Beynəlxalq Bankın idarə heyətinə Cahangir Hacıyevin sədrliyi elədiyi vaxt verilib. Martda Cahangir Hacıyev səhətindəki problemə əsas gətirərək vəzifəsindən istifa verib. Onun özünün biznesləri, eləcə də maliyyə dəstəyi verdiyi Sümork futbol klubu da fəaliyyətini dayandırıb.
Bu, Azərbaycanda iş adamlarının yeni həbsləri, onların çətinlikləri barədə reportaj idi. İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırılması layihəsi Azərbaycanla bağlı 5-ci araşdırmanı dərc eləyib. Bu araşdırmanın mətni ilə Azadlıq Radiosunun saytında tanış ola bilərsiniz. Araşdırma lobbiçilər barədədir. Deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bu işini yaxşı qurub, onun birlikdə çalışdığı Amerikalı alim Brenda Schaffer həm lobbi işinin öhdəsindən uğurla gəlir, həm də Azərbaycanla bağlı olduğunu müvəffəqiyyətlə gizlədə bilir. Amerika qəzetləri, beyin mərkəzləri, universitetləri Schafferin Azərbaycan hökumətindən pul almasına önəm vermədən onu müstəqil araşdırmaçı kimi təqdim edir. Araşdırmada xatırladılar ki, 1999-cu ildə Azərbaycan hökuməti Harvard Universitetində Xəzər Araşdırmaları proqramı təsis etdi və Schafferi quruma rəhbər təyin etdi. Brenda Schaffer neft üzrə ekspertdir, ABŞ və İsrail universitetlərində dərs deyir. İndiyə qədər Schaffer Azərbaycan haqqında New York Times, Washington Post, Reuters, Jerusalem Post kimi nüfuzlu ABŞ və İsrail dərgilərində 14 yazı dərc olub. Dərc etdirib. Araşdırmanın birinci hissəsində iddia olunur ki, Schaffer Kongresinin Nümayəndələr Palatasındakı dinləmələrdə Azərbaycan hökumətinin siyasətinin müdafiə edən çıxışı, bu barədə çıxış edərkən özünün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin işçisi olmaq olmasaq da məlumat verməyib. Araşdırmanın müəllifləri yuxarıda adı çəkilən mətbuat orqanlarına müraciət edib soruşublar ki, niyə Azərbaycan hökumətindən pul alması iddia olunan şəxsi müstəqil ekspert kimi qələmə vermisiniz. New York Times, Washington Post qəzetləri Şaferin yazısına onun dövlət neft şirkətində məsləhətçi olduğundan xəbərsiz olduqlarını əlavə eləyiblər. Carnegie fondunun tədbirlərinin birində çıxışında Şafer iddia eləyib ki, Azərbaycanda seçkilərdə və digər sahələrdə pozuntular haqda məlumatların belə ictimailəşməsinin səbəbi bu ölkədə açıq cəmiyyətin mövcud olmasındadır. Şafer Azərbaycanı rezonanslar doğuran mətbuatına, kəskin siyasi debatlarına, realist seçkilərinə görə tərifləyib. Şafer bildirir ki, Azərbaycan seçkilərdən sonra daha da demokratik olmaq üçün daha ciddi addımlar atacağına inanır, daha yaxşı işləyəcək, əgər ABŞ onun yanında olarsa. Əgər Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətindən doğrudan da narahatsınızsa, onunla partnör olun, onun dostu olun. Bunu Şafer deyib. Araşdırmada isə iddia olunur ki, Azadlıq Radiosunda Şaferin Azərbaycan hökuməti ilə yaxınlığı barədə məqalə dərc olunduqdan sonra bəzi beyin mərkəzləri ondan uzaqlaşmağa başlayıblar. Amma Şafer hələ də fəaliyyətini davam etdirir. Bu günlərdə ki, beyin mərkəzi onun yazılarını dərc eləyib, amma Şaferi yalnız alim kimi təqdim eləyib. Bu, mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırılması layihəsinin Azərbaycan barədə 5-ci araşdırması idi. Onunla ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Siyasətdən gündəlik həyata keçək. Bu günlər Bakıda çal çağırdı. Bakı bulvarında, Fəvvarələr meydanında adətən belə çal çağır yalnız Noruz bayramlarında olur.
Bu günlərdə Bakı bulvarında Fəvvarələr meydanında çal çağırdı. Avropa oyunlarına görə hər gün əyləncəli tədbirlər, uduşlu yarışmalar keçirilir. Karaoke, oxuyanlar, oynayanlar, rəqs, yerlilər, əcnəbilər hamı oxuyur, oynayır. Əvvəllər şəhərdə belə tədbirlər ancaq Noruz bayramında olurdu. İndi isə tar, kaman, gitaraya, müasir musiqi xalq mahnılarına qarışıb. Bakı bulvarında dırmama yarışlarında daha çox oğlanlar qatıldığından aparıcı qızları həvəsləndirmək üçün onların növbəsi yarışacağını deyir. 5 Elə bunu deyir ki, qızlar dırmanmaq üçün qoyulmuş suyun təpəciyi bir-birinin ardınca fəth edir. Oğlanlardan da yüksək nöqtəyə çıxırlar.
Alqışla xanımızı, alqışla. Görürsünüz bəylər, yalnız xanımlar qalib olur.
Böyüklər kimi uşaqlar da basketbol səbətinə top atır. Səhra satan uşaqlar boyama kitabları qazanır. Stol üstü futbol, tenis, iri şarın içində fırlanma, dırmanma, basketbol, səhra oxatma yarışlarının qalibləri Avropa oyunlarına bilet, kepka, tişörtlərlə mükafatlandırılır. Başqa bir görüşədə isə böyüklərə, uşaqlara pulsuz şarlar, spirtsiz içkilər paylanılır. Bakı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu tədbirlər Avropa oyunları başa çatana qədər davam edəcək.
Oyunlarla bağlı bir neçə oyunları sponsorluq edən şirkətlər bulvar arasında müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bu xüsusi bir yer ayrılıb, müxtəlif orada şov proqramlar, maraqlı prizlər oynanılır, insanlar orada həm gincəlir, həm musiqiyə qulaq asır, həm də yaxşı maraqlı yarışlar keçirilir, hədiyyələr verilir insanlara.
Fəvvarələr meydanındasa bir tərəfdə tar kaman, o bir tərəfdə müasir musiqi həvəskarları toplaşıb. Səslərini sınamaq istəyənlər də səhnəyə çıxır. 28 yaşlı Elnur Firidinli çıxışını alqışlarla başa vurur. Elnur deyir ki, bu neçə gündə səsini eşitdirmək üçün ona meydan yaranıb.
Bu da şəhərin mərkəzidir. Bura daha çox müasir insanlar gəlir. Yəni yaxşı qəbul elədiklərinə görə biz də az çox səsimizi göstəririk ki, indi beşi bəyənməyəndə biri bəyənir. Ona görə çıxdıq, oxuduq. Sadəcə olaraq qəlbimdəkini çıxardıram. Düzdür deyim, avarasılıqdansa, başqa-başqa yerlərdə başqa hərəkətlər eləməkdənsə, məs gəlib bax mən gözümlə görürəm ki, burada insanlar var, uşaqlar var ki, 5-6 saat burada məşq edib sonra oxuyurlar. Yəni başqa yerə vaxt itirməkdənsə 5-6 saat musiqiyə məşqlənmək daha yaxşı.
21 yaşlı Sevinç Kərimova da mahnısını oxuyub hədiyyə olaraq kepka qazanır. Sevinç deyir ki, evdə oxuyanda bura yığışanlar qədər tamaşaçı olmur. Ona nə yaxşı çəkilmirsən, çıxıb oxursan deyənlərə də sözü var.
Həyatda çəkilməli olduğumuz şeylər yalan danışmaqdır, kimisə incitməkdir. Məncə özünü ifadə eləməyə qədər gözəl bir şey yoxdur. Səhnə çox isti qurulub, əylənmək gözəldir. Biri var tək oxuyub evdə tək güləsən, tək oynayasan, bir də var ki, hər bir kəslə bərabər. Qəs bir durum yoxdur bu ortada, hansı ki, insanlar bir araya toplayır. Daha yaxşıdır nəinki tək.
Öz sevgilisi ilə Qız Qalası meydanında rəqs edən Litvalı Oksana Kunigiçtik isə deyir ki, fəvvarələr meydandakı tədbirin təsiri ...dən çıxa bilmir. Bakı küləklidir, hər şey əladır. Küləkdə rəqs eləmək də əladır. Oxuyub oynayanlara əl çalanlar da çal-çağırın onları müsbət təsir etdiyini deyir. 65 yaşlı Fatimə Əmrullayeva deyir ki, hər gün bura canlı musiqi dinləməyə, oxuyub oynayanlara baxmağa gəlir. Baş verənlərə etinasız yanaşan qoca isə hamısı bekarçılıqdandır. Aclıq olsun, kef olsun buna deyiblər, deyib etinasız əlini yerlədir. Qadınsa ona etiraz edir, hər şeyə əmma qoymağa kişi, cəmaata da qalan budur, deyir. Artan musiqi yaşlıların diyaloguna eşitməz edir, meydandakılar oxuyur, onlar tamaşa edənlərə əl çalır.
Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda keçirilən kütləvi əyləncə tədbirləri haqqında reportajı dinlədiniz. Onların şəkilləri Azadlıq Radiosunun internet saytında da var, baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum, sonra verilişimizə davam edək. Sualı xatırladım, Azərbaycanda kimin hörməti var? Nur Rəhimli yazır, pul olan insanların, əgər pulun varsa hörmətin var, pulun yoxsa hörmət yoxdur. Nə ailə içində, nə qohum, əqraba içində. Həyatın bir anı yazır, Azərbaycanda hakimlərin hörməti var sanırdım, zənn eləyirdim onlar ölkədə prezidentdən sonra birincilər, birincidirlər, sən demə onların da hörməti pula bağlıymış. Bir sözdən ver pulu sənin üçün qanun yazım. Slatki Parin yazır, o şəhidlər olmasa heç kimin hörməti olmazdı. Hər kəs bir şəxsiyyətdir, hörmət də yoxdur, pulun var, işini gör. Fəzilə Qəribova yazır, kim ki vəzifədədir, pulu da, villası da var onun. Kamran Zeynalov yazır, bütün vəzifədə oturanların stolun altından dırnaq arası hörməti var. Hörmət elə işini düzüm dostum, o hörmət olmasa dolana bilməzdər. Türkel Azərtürk yazır, Azərbaycanda hörmətə layiq olan adamlar narkotik satmaqda vətənə xəyanətli tam olunaraq kürdəxanada saxlanır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 23-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda demokratik təsisatların vəziyyəti mövzusunda dinləmələr olacaq. Orada AŞPA məruzəçiləri öz tövsiyələrini də təklif eləyirlər. Əvvəldə dediyimiz kimi müxbirimiz Millət Vəkili İqbal Ağazadi ilə söhbət eləyib. Birinci sual budur ki, AŞPA məruzəçilərinin tövsiyə elədiyi kimi Parlamentin icra hakimiyyəti üzərində nəzarəti onun bir millət vəkili kimi fikrincə nə qədər realdır?
Parlamentin icra qurumu üzərində nəzarətini gücləndirmək üçün parlamentin rəngi dəyişməlidir. Cəmiyyət müxtəlif rənglərdən, müxtəlif ideolojilərdən və qərb təşkilatlardan ibarət olduğu kimi parlamentdə o rəngi özündə ehtiva etməlidir. O rəngi özündə ehtiva edə bilərsə, parlamentin rolu da, yeri də ictimai nəzarət mexanizmini gerçəkləşdirmək baxımından imkanları da geniş olacaq. Təəssüf ki, bugün o yoxdur. İkinci tərəfdən strukturlar var ki, parlament orada nümayəndələr təmsil olunur. Məsələn, ictimai institutlar var, əf həyətinin üstündə parlamentin çoxluqdan və bir tərəflərdən ibarət olan nümayəndələri var. Orada təəssüfkarlığın nümayəndəsi yoxdur. İctimai televiziyanın yayın şurasında, korrupsiya rüşvətxorlara qarşı mübarizə ictimai komissiyasında, o cümlədən büdcə üzərində nəzarət həyata keçirilən ictimai hesablama palatasının da 6 auditorunu parlamentin sədri təyin edir. Ola bilər ki, onun 2 nəfər nümayəndəsində azlıq var, auditoru sədrə təqdim etsinlər, sədr təyin etsin və onda ictimai mexanizmi, nəzarət mexanizmini bərpa etmək mümkündür, ictimai nəzarət artırmaq mümkündür. Ümumiyyətlə, hakimiyyət məsələlərdə istəkli olsa, kifayət qədər yollar var, kifayət qədər də imkanlar var. Amma ən başlıcası, parlamentin hükümət və icra strukturları üzərində nəzarətini həyata keçirmək üçün ən başlıcası parlamentdə çox partiyalı sistem və fraksiya yarada biləcək gücə malik ən azı azlıq nümayəndələr olmalıdır.
İqbal Azadiyə ikinci sualımız məhkəmələrlə bağlıdır. Aşba məruzəçiləri deyirlər ki, hakimiyyətin cəhdlərinə baxmayaraq məhkəmələr müstəqil deyil. Ümumiyyətlə, belə cəhdlər varmı?
Hakimiyyətin cəhdləri cəzalandırmaqsa bu yanlış cəzalandırma mexanizmi düzgün olmur. Əvvəla sistem müəyyən olunmalıdır. Aşağı məhkəmə, birinci məhkəmə instansiyası da, ikinci və üçüncü məhkəmə instansiyası da fərqləri ortaya qoymalıdır. Əgər birinci instansiya məhkəməsində bir hakimin 3-2 apellyasiya məhkəməsi tərəfindən ləğv olunursa, bu hakim avtomatik olaraq cəzalandırılmalıdır, ən az işdən uzaqlaşdırılmalıdır, müvəqqəti dövr üçün. İkinci mərhələdə bu olarsa hakimlikdən uzaqlaşdırılmalıdır. Apellyasiya məhkəməsi də eyni qaydada. Ali məhkəmənin işlərindən Avropa məhkəməsində bilmənalı sürətdə Avropa Məhkəməsi Ali Məhkəmənin çıxardığı qərarların əleyhinə qərar çıxardacaqsa, hökmən o hakim cəzalanmalıdır. O hakim vəzifəsindən getməlidir. Bəzi təkliflər səslənilir ki, cərimələrlə də olur və o cərimələri də hakimlərin üzərinə qoysun. Bu yanlışdır, çünki hakimlər qərarları dövlət adına çıxarırlar və dövlət adına çıxarılan qərarların heç birində fərdlərinin ödəniş məsuliyyəti olmamalıdır. Amma məhz bu şəkildə bir hakim bizdəki onun Avropa Məhkəməsində bircə işi qeyri-qanuni baxışa görə demək ki, ləğv olunacaq və o hakim postunu itirə biləcək və yaxud ən azı aşağı hakimliyə keçiriləcək, onda məhkəmələrin müstəqilliyini təmin etmək mümkün olacaq. Başqa halda məhkəmə müstəqilliyini təmin etmək üçün xüsusi imtiyazlar vermək, ömürlük təyin etmək və s. bunların heç biri deyil. Yalnız düzgün çıxarılmayan qərara görə cəza mühiti mütləq olmalıdır.
Bəs millət vəkili İqbal Ağazadə Aşbada sabahki müzakirələrdən nə gözləyir?
Çünki Avropa Şurasından bugün gözləntilərin böyük deyil. Postsovet ölkələrinin də Avropa Şurasına üzv olması. O cümlədən Şərqi Avropa ölkələrinin bəzilərində münasibətlərə artıq fərqli qaydada olduğuna görə Avropa Şurası əvvəlki dəyərləri qoruyub saxlaya bilmir. Avropa Şurasının dəyərləri bugün bir-birinə yaxınlıq, ölkələrin bir-birinin müdafiəsi və ya sistemlərin qorunması üçündür. Əgər Avropa Şurasının postsovet ölkələrindən əvvəlki və demək Şərqi Avropa ölkələrinin daxil olmamışdan əvvəlki dönəminə baxsanız görərsiniz ki, o dönəmdə daha dəyərlərə daha çox üstünlük verən bir birliyi idi, bir qurumuydu. Bugün elə deyil. İndi bugün Avropa Birliyi qismən bu funksiyanı həyata keçirir. Amma Avropa Şurasının çıxardığı hər hansı bir qərar da mahiyyət etibarilə kağız üzərində qalır, yanaşmalar da kağız üzərində qalır. Təcrid etmə mexanizmləri, icra mexanizmləri olduqca aşağıdır. Ən pis halda təcrid etmə ilə nəticələnə bilir ki, təcrid etmə də əslində demokratiyaya xeyir vermir. Təcrid etmə demokratiyaya ən böyük zərbəni vuran amillərdən biridir.
Bunu millət vəkili İqbal Ağazadə deyir, sabahları Aşbada Azərbaycanla bağlı dinləmələr başlanır, müzakirələr başlanır, ondan nələr gözləyir və hesabatdakı tövsiyələrə nə dərəcədə inanır, onları real hesab eləyir. Bu barədə söhbəti dinlədiniz, indi isə Bakıda Avropa oyunlarına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda internet saytdə bugün bir video yerləşdirdik. Orada Polşalı akrobat batutda çıxış edərkən düzgün yerə gəlmir və yıxılmaq təhlükəsindən, böyük hündürlükdən yıxılma təhlükəsindən üzləşir. Bu vaxt Azərbaycanlı könüllü onu necə deyərlər, xilas eləyir. Bunun videosu Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Avropa oyunlarında və ümumiyyətlə idmanla bağlı bugün nələr oldu, ənənəvi gündəliyimizə qulaq asaq.
Bugün Bakı 2015 Avropa oyunlarında sambo yarışları keçirilir. Azərbaycan bu yarışlarda 8 idmançı ilə təmsil olunur. 57 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan İslam Qasımov 4-1 və yarım finalda qalib gələrək finala yüksəlib. O finalda Rusiyalı Amirgen Atkunovla görüşəcək. Görüş saat 19.18-də başlayır. 74 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Amil Qasımov da finala vəsiqə qazanıb. O finalda Belaruslu rəqibi Papao ilə qarşılaşacaq. Görüş saat 20.02-də başlayır. 100 kiloqramlıq çəki dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən Vasif Səfərbəyov da finala vəsiqə qazanıb. O finalda Rusiyalı samboçu Artyom Asipyonko ilə görüşəcək. Oyun 21.30-da başlayır. Həmçinin qadınlar arasında 52 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Nəzakət Xəlilova finala vəsiqə qazanıb, amma finalda Rusiyalı rəqibi Anna Karitonovaya 0-5 hesabı ilə məğlub olub. İyunun 22-sində Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında boks yarışlarının da 1/4 finalı keçirilib. 56 kiloqram çəki dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən Tayfur Əliyev 1/4 finalda Danimarkalı rəqibi Fredrik Janseni 3-0 hesabı ilə məğlub eləyərək yarım finala vəsiqə qazanıb. Tayfur Əliyev Avropa çempionatının gümüş mükafatçısıdır. Azərbaycanın futbol üzrə Çempionlar Liqasında təmsil edən Qarabağ klubunun ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib. Bu, Montenegronun Rudar komandasıdır. İlk oyun iyulun 14-də, cavab görüşü isə iyulun 21-də keçiriləcək. İyunun 22-sində həm də futbol üzrə Avropa Liqasının birinci və ikinci təsnifat mərhələsinin püşyatma mərasimi keçirilib. Mübarizəyə birinci təsnifat mərhələsindən qoşulacaq Azərbaycan klubları Inter, Neftçi və Qəbələnin də rəqibləri müəyyənləşib. Neftçi səfərdə Montenegronun Mlados klubu ilə qarşılaşacaq. Həmsinin qələbə səfərdə Gürcüstanın Dinamo, Inter isə səfərdə Albaniyanın Laçi klubu ilə görüşəcək. Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları iyulun 2-sində, cavab görüşləri isə iyulun 9-unda keçiriləcək. Və sonda əfsanəvi Argentinalı futbolçu Diego Maradona FIFA prezidentliyinə namizədliyini verəcək. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə bu barədə Uruguaylı jurnalist Victor Morales məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Maradona dəfələrlə keçmiş FIFA prezidentisi Blatteri korrupsiya və səriştəsizlikdə ittiham edib. O, təşkilatda köklü islahatlar aparılmasının tərəfdarıdır. Blatter bu ilin mayında 5-ci müddətə təşkilata prezident seçilsə də iyunun 2-sində istifa verdi. Bu, FIFA-nın Surixdəki ofisinə polis reydi və təşkilatın bir neçə keçmiş və indiki məsul işçilərinin həbsindən 2 gün sonra baş verdi. Sepp Blatterin istifasını ən çox UEFA və Avropa ölkələrinin futbol federasiyaları tələb edirdi. Qeyd edək ki, buna da FIFA prezidentliyinə artıq 5 nəfərin namizədliyi verilib. Bunlar Fransa millisinin keçmiş üzvü David Ginola, Braziliyalı keçmiş futbolçu Zico, Cənubi Koreya Futbol Assosiasiyasının keçmiş prezidenti John Monson, İordaniya şahzadəsi Elbin Əl-Hüseyn və Liberiya Futbol Assosiasiyasının prezidenti Musa Bilitidir.
Bu Avropa oyunlarının və ümumiyyətlə idmanın gündəliyi də ənənəvi olaraq Azadlıq Live-də həmişə səslənir. Sonuncu reportajla, sonuncu xəbərlə bağlı qeyd edeyim ki, Uruguaylı jurnalist Victor Morales Maradona'nın FIFA prezidenti olmaq istəməsi barədə məlumat verib. Maradona'nın özü bu barədə məlumat verməyib. Uruguaylı jurnalistdən soruşanda ki, o nə dərəcədə əmindir Maradona'nın FIFA prezidenti olmaq istəməsi barədə onun əminliyi nəyə əsaslanır? O deyir ki, Maradona ona cəmi 2 kəlməlik bir xəbər göndərib. Orada yazıb ki, mən namizədəm. Maradona'nın bu cavabı Victor Morales'in Maradona'ya sualı ilə bağlı olub. Sualda isə Morales soruşur ki, sən FIFA prezidenti olmaq istəyirsənmi? Maradona ona yazıb ki, mən namizədəm. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavabları da sonda bir neçəsini oxuyaq və verilişimizi yekunlaşdıraq. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda kimin hörməti var? Rüfət Edərli yazır, pulu və daydayı olanların hörməti var. X xanım yazır pulu olanın. Şahin Cəfərov, Cəfərov yazır, mənim fikrimcə zamanədə günah axtarırlar, amma insanlar dəyişib. Ulka Malikova yazır, memurlar ölkəsində yalnız eşəklərim var hörməti. Emil Məmmədov yazır, indiki hakimiyyətdə heç kəsin hörməti yoxdur. Bu bədbəxtlər özlərini hörmətdən saldılar. Nüsrət Qurbanlı yazır, özünə hörmət etməyənin hörməti var bu ölkədə. Rauf Məmmədov yazır, yaltaq və şərəfsizlərin. Rahil Nuriyev yazır, hörmətə layiq olmayanların hörməti var. Xəyal Mustafayev hesab eləyir ki, pulu olanların hörməti var. Cəfər Turan yazır ki, əslində bu ölkədə heç kimin hörməti yoxdur. Bu Azadlıq Live-a günün sualına gələn cavablar idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.